Nou ja, toe kan jy glo, jy's by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard en wat 'n voorreg om met jou hier te gesels. Ons is besig met 'n klompie gedagtes wat ons bymekaar gesit het oor God se openbaringsplan. En dit gaan ons nou oor die feit dat hoe God homself en God het 'n plan gehad van die begin af hoe hy homself aan die mens sal openbaar. En ons het gekyk hoe God hom in die mens as sy gelykende beeld geopenbaar het en ook in Jesus Christus en ook in sy name. So daar is baie interessante feite en wyses waarop ek en jy kan uitvind hoe God homself aan 'n mens openbaar. Maar die een ding wat ek nog nie aangesny het nie, is wat ons hier lees in 2 Timoteus hoofstuk 3, waar die Bybel vir ons sê in vers 16, die hele skrif, ander woorde die hele Bybel, is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. En wat hier staan, is dat die hele skrif deur God ingegee is. Theopneutos, God geblaas, dit wil sê God geadem. En soos Petrus ons leer, dat geen profesie is deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek, dan 2 Petrus 1. In ander woorde, deur die Heilige Gees gelei het mense geskryf en dat God die skrif ingegee het. Hy het dit geadem. Dit is die woord van God. En nou sê die Bybel vir ons in 2 Timoteus 2 vers 15, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. So ons het die openbaring van God in die woord. Want in besondere openbaring, wanneer ons praat van die openbaringsinhoud van God in die Bybel, dan moet ons mens miskien net eers vir jouself vra, maar is die Bybel nie op sigself 'n unieke boek nie? Natuurlik is die Bybel uniek. Dit is uniek in hierdie sin, dat dit is die enigste boek waarin God homself aan die mens openbaar. En die Bybel het die neerpen daarvan, die neerskryf van dit alles, is in die woord van die Here vasgevang. En miskien moet 'n mens vir jouself dan net 'n vraag afvra, maar waar kom die Bybel dan vandaan? Wat is die oorsprong van die Bybel? En in hierdie opsig is daar geen boek wat 'n geskiedenis het soos die Bybel nie. Want dit is dan nou juist die heilige mense van God, God se kinders, wat geskrywe het soos hulle daartoe beweeg is deur die Heilige Gees. En dit het plaasgevind oor 'n tydperk van 1600 jaar. Dit strek vanaf 1500 voor Christus tot 100 na Christus. So daar is 39 boeke in die Ou Testament en 27 boeke in die Nuwe Testament. So ons het 'n biblioteek van 66 boeke. Van hulle is baie klein, maar net een bladsy, en ander is geweldig groot, hulle tot 50 plus hoofstukke. Wat ons ook moet onthou, is dat hierdie 66 boeke, hierdie biblioteek van boeke, is nie almal deur dieselfde skrywer geskryf nie, maar deur ten minste 40 verskillende auteurs. Ons praat van 31 auteurs in die Ou Testament en 9 auteurs in die Nuwe Testament. En van hulle, sommige is of was konings soos Dawid en Salomo, daar was staatsmanne soos 'n Daniël en 'n Nehemia, priesters, dink maar aan manne soos Esra wat manne onderrig het in die Joodse wet. Daar is 'n Paulus wat vir ons die sendbriewe gegee het. Daar is die wat geskryf het in die wysheid van Egipte soos Moses. En dan is daar dele in die Bybel geskryf deur 'n veewagter soos Amos of 'n belastinggaarder soos Matteus of vissermanne soos Petrus en Jakobus wat ongeleerde en eenvoudige manne was. Daar is 'n geneesheer soos Lukas of sieners Jesaja, Esegiel, Sagaria. En die optekening van hierdie 66 Bybelboeke het geskied in die wildernis van Sinai in Arabië, in dorpe van Palestina, in die land van Israel, in die paleis van Susan in Persië, in Babylonië. Van dit is sendbriewe geskryf in die gevangenis, die openbare gevangenis in Rome, en selfs Johannes het die laaste Bybelboek geskryf op die eensame eiland van Patmos in die Egeïese See. Wanneer ons na die Bybel in sy geheel kyk, dan sien ons daar 'n geweldige diversiteit in verskillende taalgebruik, want onthou, die Ou Testament is geskryf in Hebreeus. Hy is later vertaal in die Grieks, die Ou Testament, die Septuagint, net voordat Christus op die aarde verskyn het, was hy ook beskikbaar in Septuagint, in, dit wil sê, nie net in Hebreeus nie, maar hy was ook toe beskikbaar in Grieks. Grieks is die taal van die Nuwe Testament. So, terwyl Hebreeus die taal van die Ou Testament is, en Grieks die Nuwe Testament, is daar enkele gedeeltes van heidense geskiedenis in profesie, en dit is geskryf in Aramees, in Esra hoofstuk 4 en hoofstuk 6 en 7 is daar enkele versies in Aramees geskryf, en dan natuurlik in die boek Daniel, van Daniel 4 tot 2 vers 4 tot Daniel hoofstuk 7 vers 28 sien ons die diversiteit van taal. In ander woorde, eintlik is daar 3 tale in die Bybel, dit is Hebreeus, Grieks en Aramees. En hierdie Bybel as 'n geheel bevat die boeke van Moses wat die wetboeke is. Die boeke van die konings en die kronieke, dit het te doen met geskiedenis. Dan het ons die psalms, dit is digkuns. Ons het Job en Spreuke, dit is filosofie. En dan het ons ten minste 16 boeke van profesie. Dan praat ons van die 4 groter profete en die 12 kleiner profete. Dis wat die Ou Testament betref. Wat die Nuwe Testament betref, het ons die 4 evangelies en dan het ons die sendbriewe. En die 4 evangelies is natuurlik die boeke wat vertel van die Here Jesus Christus, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en dan het ons die sendbriewe wat te doen het oor dogma en leerstelling. Kyk 'n mens na die Bybel, dan besef jy ook dat dit bevat verskillende inhoud. Wanneer jy deur die Bybel lees, dan ontdek jy daar's geskiedenis, daar's geslagsregisters, daar's wette, etiek, profesie, digkuns, higiëne, politiek, ekonomie, daar's reëls vir gedrag en optrede vir jou persoonlike lewe, die sosiale lewe, daar's tipes, daar's antitipes, daar's gelykenisse, allegorieë, en dan is daar ook verskillende leerstellings. Wanneer ons al hierdie feite by mekaar begin sit en ons kyk na die Bybel, dan vind ons uit wat die oorsprong van die Bybel betref, dit is 'n literêre wonder. Dit is, en ons kan ook sê, daar is 'n morele wonderwerk daarin verbonde. En dan is daar ook 'n wonderlike stuk mosaïekwerk hoe die hele Bybel as 'n eenheid saamgeflans is. En alhoewel die Bybel 'n boek is van diversiteit, vorm die verskillende aspekte van diversiteit 'n wonderlike geheel. En hierdie Bybel het 'n invloed op die lewe van die mens. Dit het 'n invloed op die kulture. Daar's tog geen ander boek wat nog ooit die rigting en ooit die rigting van die lotsbestemming van die mens bepaal het en so ingrypend verander het soos die Bybel nie. En die Bybel vra nie van iemand iets nie, maar dit gee aan almal. Ek bedoel, wat die invloed op die literatuur is, al wat jy hoef te doen is, vat net al die aanhalings uit die Bybel, uit die bibliografie van die Bybel en die invloed van die Bybel, vat dit net uit die Engelse literatuur uit, en jy sal met jou skok ontdek hoe arm is die taal. Ek dink vir 'n oomblik aan die invloed op die wet. Die invloed op die wet is groter as wat enigeen kan bereken, want die Bybel het begin om die hele Romeinse wet te beïnvloed vanaf die oomblik toe sommige van die keisers die Christelike geloof begin belei het. Ek dink byvoorbeeld daaraan, Blackstone het gesê die Bybel is altyd beskous deel van die gemeenereg van Engeland. En die etiese, die morele, die wetlike elemente van die Bybel het deurgedring tot die hart en die siel van die westerse wetstelsel. Dit nie net het dit invloed op die kultuur of op die wet nie, maar dit het ook invloed op die politiek. Byna enige vorm van regering het voorstanders gehad in die westerse wêreld om voor te gee dat hulle die Bybelse gronde vir hulle teorieë ten regte of ten onregte. Dink byvoorbeeld hieroor. Die goddelike reg van konings is bepleit aan die hand van die aard van die vroegtydse Hebreëse monargie in die Bybel. Kommunisme is bepleit aan die hand van die kommunale gemeenskap van die vroeë kerk. Sosialisme aan die hand van die profetiese gedeeltes wat sosiale gelykheid en regverdigheid vra. Kapitalisme aan die hand van die Bybelse aandrang op die feit dat ons moet erken dat het verkeerd is om te steel en die onwettige toeëning van iemand anders se eiendom. Demokrasie is op grond van die Nuwe Testamentiese begrip van broederskap. En as ons praat van rationalisme, op grond van die geloof dat God die mensdom in hulle nationale entiteite volgens bepaalde grense georden het. So, dit is nie my taak en my doel vandag om te besluit wat is reg of verkeerd met verwysing na hierdie verskillende argumente wat mense aanvoer en die Bybel daarvoor gebruik nie. Maar wat ek net wil doen is, ek wil net die opsigtelike vir jou aanbied om te sê, in die politieke teorie met verwysing na politieke vraagstukke, die Bybel het sy invloed en laat nog steeds sy invloed tot 'n groot mate geld en met groot omvang in almal van ons se lewens. Nie net op die kultuur nie, nie net op die wet nie, nie net op die politiek nie, maar ook op die etiek het die Bybel 'n geweldige invloed. Want sedert die invloeiing van hierdie Christelikheid van die woord van God in die westerse kulture, is dit bitter baie moeilik om 'n etiese stelsel te vind waarvan die basiese beginsels nie reeds in die Bybel gestel is nie. Inteendeel, as ons na die sodanige stelsels kyk wat ten doel het om die Bybel uit te skakel, is dit of onsuksesvol in hulle pogings of dit bied 'n etiek aan wat 'n nagmerrie vir 'n beskawing is. Dink maar in die geval van nasisme en die kommunisme. Wat die Bybel betref, ons het absoluut die sekerheid van die eenheid van die skrif, want die feit dat en nie teenstaande dat die Bybel uit 66 boeke bestaan, geskrywe deur ten minste 40 verskillende mense, outeurs, en die tydperk daarvan, die komposisie, die samenstelling, 'n periode van 1600 jaar dek, geskrywe is in 3 verskillende tale, in baie verskillende lande, deur manne op elke vlak van die sosiale lewe, is daar steeds 'n werklike eenheid te bespeur. Deurgaans, vanaf Genesis hoofstuk 1 tot Openbaring 22. En hierdie samenstelling is een van die mees indrukwekkende eienskappe van ons geloof in die Bybel, as die woord en openbaring van God. Want die eenheid van doelstelling, as jy gaan dink, van Genesis tot Openbaring, ek onthou, een van ons groot teoloog in die volle evangelie kerk, baie jare gelede, Dr. F.L.K. Howard Brown, wat in Durban, Pietermaritzburg gebly het, hy het eendag geskryf en gesê, "You can cut the Bible anywhere, and you will find it bleeds." Daar is 'n doelstelling van die Bybel, van die begin tot die einde. En dit is om God se godsdiens van verlossing op te teken, die weg van saligheid. Die hele onderwerp van saligheid is deurgaans die veld van die Openbaring. En ons vind in dit hoe in die hele Bybel deur die aartsvaders, hoe die volk Israel daar gestel word met die belofte van die verlosser wat eendag kom. En alles het begin uit die moederbelofte toe God vir Adam beloof het, uit die saad van die vrou sal daar eendag iemand kom wat die kop van die slang sal verbrysel, was 'n profesie wat gerig was op die Here Jesus Christus. En hoe deur die Ou Testament, deur die patriargale tydperk van die aartsvaders, hoe die verlossingsplan van God begin vorm aanneem het. Hoe in die tydperk van die rigters daar voorsiening is wat gelei het tot die verlossing van die volk Israel baie keer. En hoe in die evangelies ons die persoon Christus Jesus ontdek wat die verlossing bewerkstellig het, die lam van God wat die sonde van die wêreld kom wegneem het. En hoe ons aan die einde van die Bybel in die boek Openbaring die voorspelling het van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en die verskyning van die Here Jesus Christus op die regte tyd uit die hemel wat vir ons sy ewige verlossing daar sou bring. En dit is presies wat die Bybel doen. Dit toon aan ons die saligheidsplan van God. En daar is ook 'n eenheid gesien as simmetrie, want wanneer ons gaan kyk na die literêre struktuur in die geestelike lering van die Bybel, hoe daar deur die Pentateeg in die Ou Testament en wat in die evangelies gesê word in die Nuwe Testament, die ooreenkomste wat ons daar vind. En duidelik kan ons sien God se plan. Tussen al die antieke boeke is die Bybel alleen die moderne een. Die Bybel is die mees verbasende feit van die ganse literêre wêreld. En tyd laat nie sy stempel op die Bybel nie. Die Bybel het 'n ewigdurende varsheid. Dit lewe, maar dit groei nie. So 'n stelling is tog in sigself 'n paradoks as ek dit vir jou sê. Want die wesenlike doel van lewe is tog immers groeikrag. Maar groeikrag impliseer weer toenemende volmaaktheid en voortstrewendheid na 'n sekere rypheid. En hierdie gedagtes weer is nie van toepassing op die Bybel nie. Dis soos iemand eendag gesê het, ek dink dit was Ram, hy sê, die Bybel is so tydig en modern soos môre se koerant. Ons het die nuus al in die Bybel nog voordat die koerante dit vir ons publiseer. Ek bedoel, profesie in die Bybel het dit alles vir ons daar. En weet jy wat vir my so verrassend, verbasend is? En ek bestudeer die Bybel nou al meer as 38 jaar, baie intensief. Niks in die Bybel kan in 2000 jaar, vandat ons die volwaardige woord van die Here het, daarby toegevoeg word nie. En tog het geslagte van mense nou al vir 2000 jaar, na bykans 2000 jaar na die voltooiing van die Bybel, in die diepte daarvan ingedelf. En weet jy wat kan ek nou vir jou sê? Die Bybel is so vlak, dat 'n jong kind kan daarin swem, sonder om te verdrink. En tog is die woord van God so diep, dat die grootste teoloog kan nie die bodem daarvan bereik nie. Want in die Bybel het ons God se begrip van wie God is, die skrif se begrip van God. Want ons het die, alles wat jy wil hê God moet wees, vind ons in die Bybel. Alwetendheid, almagtigheid, alomteenwoordigheid, heiligheid, geregtigheid. Die Bybel skryf al hierdie eienskappe aan God toe. Al hierdie toeskrywings behoort aan God. Daar's geen ander boek van godsdiens of filosofie wat so 'n hoë, verhewe, rasionele, allesomvattende leerstelling van God het as die Bybel. In die Bybel vind ons God, hy is persoonlik. En dit is 'n groot bevredigende begrip, want dan kan 'n mens God persoonlik ken. Want die Bybel het dit, God weet, God voel, God wil, en die mens kan in heerlike gemeenskap met die Vader, die Seun en die Heilige Gees lewe, verkeer en kommunikeer. Die God van die Bybel is heilig, hy's liefdevol, hy's regverdig, hy's lankmoedig, hy's barmhartig, hy's genadig, hy is die all merciful. Hy is hierdie attribute van wie hy is. Is dit nie toch wat 'n mens wil hê van jou skepper en die behouer van die heelal nie? Hy sorg vir sy skepping. Hy sorg vir sy mens, hy is barmhartig oor hulle, en toch is hy regverdig in die eise wat hy stel. Is dit nie die God wat die mens kan lief hê en om terselfde tyd met groot agting en respek beheer nie? En die feit dat hy almagtig en alwys is, niks kan plaasvind sonder sy dekrete of om sy planne omver te werp nie. Hy is 'n God op wie ons kan vertrou. Die Bybel sê, God sê, ek is nie 'n mens dat ek sou lieg nie. En in die Bybel het ook die korrekte begrip van die mens. Want waar gaan jy so 'n portret van die mens kry, hoe die mens geskilder word, as die een wat die skrif aan ons voorhou? En dit kan tog beslis nie die mens sê wat van homself sê nie. Want die mens in sy wese en aard, hy is tog te geneig om homself te verhef bo kant wat hy werklik is, of om homself laer te ag as wat sy ware natuur daar stel. Maar die Bybel sê vir ons wie die mens is. Die Bybel praat met ons oor die mens, sy vryheid, sy skepingskrag, sy vermoëns om deur sy gees bo kan die wêreld uit te styg en tog gebonde aan die natuurlike omgewing. En hierdie dinge laat die mens verward, verbuister ten opsigte van sy eie natuur. Ek bedoel, net die Bybel openbaar wie die mens se werklike en ware natuur is. Ek bedoel, daardie vraag wat ek en jy mee worstel, hierdie aktuele vraag van wie is ek? Waar kom ek vandaan? Wat is die doel van my bestaan? Alles word in die Bybel beantwoord. En die mens is nie alleen 'n skepsel nie van hierdie wêreld nie, maar God het gesê, kom laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. Daarom is die mens geformeer na die gelykende beeld van God. Hy is aards, hy moet die tuin bewerk. Die Here het die mens in die tuin gestel gesê, bewerk die tuin. En hy het dit gedoen, tot as gevolg van die sondeval, die mens uit die tuin verdryf was. En hy moet arbei in sy natuurlike omgewing. In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. So die mens moet nou hard werk. Die skrifse begrip van saligheid. Wanneer ons na die saligheid van die mense in die Bybel gaan kyk, noukeurig gaan kyk, dan wys die uniekheid daarvan op die goddelike oorsprong van hoe God saligheid na die mens toe bring. En alle ander godsdienste in die wêreld wil wys hoe moet 'n mens werk en soek om meriete te verkry vir jou saligheid. Hoe anders is die Bybel nie oor saligheid nie. Die natuurlike begeerte by die mens om sy saligheid op meriete te verdien is totaal afwesig in die Bybel. Alle eer en heerlikheid in sy saligheid behoort aan die Here. En in teenstelling met al die mistiese gode van wêreldgodsdienste, staan die Bybel uniek uit, as dat die Christelike saligheid is gebaseer en is bewys en gewortel in die historiese verskyning, lyding, dood en opstanding van Jesus Christus. So is saligheid, is geheel en al verhewe, ver bokant menslike uitvinding en rede. En ek bedoel, Paulus sê tog vir ons in Romeine 11 vers 32 en 33, want God het hulle almal, hierdie mense, in die gehoorsaamheid ingesluit om vir almal barmhartigheid te kan wees. O, die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Nêrens gaan jy 'n boek kry wat so uniek is as die Bybel in sy openbaring, in sy bonatuurlike openbaring van profesie. En almal, fortuinvertellers, astroloë, wil altyd vir ons vertel wat die toekoms inhou. Nee, hier het ons die Bybel, die woord van God. En die Bybel daag al hierdie mense en hierdie valse gode uit om te sê, laat hulle aanbring, laat hulle te kenne gee wat sal gebeur. Maar die Here sê, ek sal jou te kenne gee. Oor hierdie valse gode se omvang van die toekoms te probeer bekend maak, is dit alleenlik God wat sê, die vorige dinge het ek lankal verkondig en uit my mond het dit uitgegaan en ek het dit laat hoor. Skielik het ek dit volbring. Die Bybel is gebaseer op sy profesie. Dit is God se handtekening. En nie alleen staan die Bybelprofesie alleen in hulle grootheid en akkuraatheid in die vervulling daarvan nie. Maar die Bybel openbaar die toekoms van nasies en mense en gebeure. Alleenlik vir die doel dat God homself aan die mens kan openbaar. Bybelse profesie is nie ontwerp vir mense om datums te stel, maar om God se plan vir die geskiedenis te begryp, sodat mense hulle lewens in ooreenstemming kan bring en met God se doelstellings. Waar anders gaan ons hierdie dinge vind as in die Bybel? Die Bybelse openbaring van God, van die mens, sy saligheid, sy verhouding, sy toekoms met God, sy begrippe van God, die verwysingsraamwerk strek en dring deur tot die mens se diepste geestelike behoeftes. Ons het bevind dat die Bybel is waarlik die woord van God. En op die woord van God kan jy jou lewe berus. Ek is wat ek is, sê die Here, onsse God. En die woord van die Here sê vir ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord het vlees geword. Daar staan, in die begin was die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en het onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou soos die heerlikheid van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid, die Here Jesus Christus. Dis in die blaaie van die Bybel dat jy God ontdek. Dis daar waar jy ontdek dat God het jou lief. Dis daar waar jy ontdek God praat met jou. Dis daar waar jy ontdek wie is hierdie heilige, waaragtige God wat ons moet vrees. Die Here Jesus sê, moenie mense vrees nie. Hy sê, ek sal vir julle toon wie moet julle vrees. Vrees God dat nadat jy gesterf het, hy jou siel en jou liggaam in die hel kan verderwe. Dis die een om te vrees. We need to have a reverence for God. Ons moet hom vrees met 'n heilige vrees. Ons moet hom gehoorsaam met ons hele hart. Ons moet hom volg met ons hele lewe. Jesus sê, wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. Dis wat jy moet doen. Jou lewe aan die Here Jesus gee en dan word die woord van God die lig vir jou pad, die lamp vir jou voete, kosbare klein noot. Dit is beter as goud, dit is beter as silwer. O, die woord van die Here is ons lewe en die Here sê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord staan tot in alle ewigheid. Al kom daar 'n nuwe hemel, al kom daar 'n nuwe aarde eendag, dan staan die woord van God nog steeds, omdat dit is God se woord. Amen. Ek is Raymond Lombard, volgende week gesels ek met jou verder. Baie dankie en totsiens.